Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори, для 16-ї години у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Романа Кіндія і, власне, привітати його в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, дуже приємно також і вас вітати, пане Сергію, і всіх слухачів Радіо Марії.
Тож, отче Олеже, про що сьогодні мова?
Сьогодні я хотів би поділитися життям і творчістю одного з таких отців церкви, так званої золотої доби патристики, так, це з 4-5 століття, видатного богослова, якого звати Євагрій, чи Євагрій Понтійський, що ми його називаємо. Дуже близький приятель Василія Великого, Григорія Богослова, але це я все маленько вам розкажу.
Ну що ж, передаємо отцю Олегу слово. Будь ласка, отче, ваші 40 хвилин вже пішли.
Добре, дуже-дуже приємно, дякую. Ми з вами не раз говоримо про те, наскільки важливим є для нас знати скарби церкви, так? І надбання великих богословів минулого, також і сучасності, очевидно, але це є дуже пов'язане між собою, так як і пов'язане це з божественним откровенням у Святому Письмі, ну і, очевидно, ж, з досвідом святих. Але ми знаємо, що скарб, він завжди має блиск в особах, так? То найбільшим скарбом церкви це є Христос, це є його святі. І, власне, сьогодні я хотів би говорити, так як я сказав, про Євагрія Понтійського, видатного богослова. Він був монахом, але от його життєпис насправді є невеликий. Ми про нього дуже багато не знаємо, про його такі деталі життя, але і головні події з його життя я, власне, трошки передам, а потім після того поділюся його духовної спадщини, так, твори, які він написав, думки, про які він сформував. Насправді він після себе залишив дуже такий глибокий слід. Пізніше такі видатні богослови, як Максим Сповідник, чи Іоанн Дамаскін, чи навіть Ігнатій Лойола черпали з, власне, такої глибокої мудрості цього видатного монаха. Отже, народився наш Євагрій приблизно 345 року в такому містечку Ібора, це Понт, така, можна собі уявити, північно-східна частина Малої Азії. То, якщо уявити сучасну Туреччину, то якраз східна частина тих територій. Його батько був активним членом громади і навіть свого часу був висвячений на єпископа того містечка Ібора, де народився Євагрій. І батько дуже добре знав Василія Великого, про якого ми вже свого часу мали нагоду говорити. Василій Великий був десь на 10 років старший за Євагрія Понтійського, і пізніше, власне, вони між собою близько здружилися і підтримували глибокий зв'язок. Коли помер Василій Великий в 379 році, наш Євагрій Понтійський переїхав до Константинополя, і там разом з товаришем Василія Великого, видатним Григорієм Богословом, чи Григорієм Назіанським, якщо ми його називаємо, так, вони працювали. Знаємо, що це були непрості часи, тому що це часи великих диспутів, великих вагань, великих досліджень, біблійних досліджень, великих дискусій, ким був насправді Ісус Христос, хто така Пресвята Трійця, що таке духовне життя. Власне, Євагрій Понтійський дуже тісно співпрацював, власне, як помічник, як людина дуже глибокого розуму, доброї пам'яті, доброго знання Святого Письма. Ми знаємо такий цікавий момент цього життя, що, проживаючи в Константинополі, Константинополь цей час стає східною частиною Римської імперії, місто, яке дуже сильно розбудовується, в ньому будуть нові храми, палаци, мешкання. Місто дуже активно розвивається, власне, як християнське місто також. Ось, і в ньому потрібно розумних людей, секретарів, чиновників. І Євагрій Понтійський, крім того, що займається своєю церковною діяльністю, як помічник Григорія Богослова, також допомагає при імператорському дворі. Знаємо з його біографії, який написав такий відомий історик церковний Созомен, що Євагрій Понтійський був високий на зріст і був дуже елегантним. Він гарно одягався, дуже гарно говорив, дуже гарно себе вів. І очевидно, що мав знайомства як серед церковних кіл, так і серед світських людей. І в одного з світських місцевих можновладців закралася така підозра, що Євагрій Понтійський десь там, вибачте, що ми так говоримо ніби про скарби церкви, ми говоримо про духовність, але от часом в церкві також це часом буває, що з'являються якісь заздрощі, і його підозрюють в тому, що він, можливо, має якісь, не знаю, симпатії з жінкою от того можновладця. Євагрій Понтійський, очевидно, що нікому нічого не завинив, то не маємо ніяких історичних ні доказів, ні спростувань, чи була якась там, мовно кажучи, не знаю, якась справа закоханості між Євагрієм і цією якось жінкою можновладця, але щоб врятувати собі життя, тому що цей можновладець мав навіть намір вбити Євагрія Понтійського, то він просто переїжджає з Константинополя і їде в Єрусалим. Знаємо, що в Єрусалимі закладені багато монастирів. Він відвідує такий латинський монастир, де проживає в той час Руфіна з Аквілеї, також Меланія старша. Ми вже про Меланію мали нагоду поговорити. Так, це таке середовище людей, які виїхали з великих міст. І вони формують при монастирях школи, такі, можна сказати, місця науки, де вони багато переписують. Ми знаємо, що наш Руфін перекладає багато літератури з латинської мови, з грецької мови на латинську мову. Такі студії, можна сказати, навіть маленькі університети. Ось, і, власне, при такому монастирі наш Євагрій Понтійський якийсь час проживає, а потім вирішує переїхати до Єгипту, тому що в Єгипті є відомі монастирі, які він відвідує. Якийсь час живе в Олександрії, такий великий теж центр, світський, очевидно, там розвивається на той час ще далі наука, але побувши кілька років в Олександрії, переїжджає до пустелі Нітрійської. Це така дуже відома пустеля в Єгипті, де вже на той час було дуже багато маленьких, більших монастирів. Були такі місця, де деякі монахи жили окремо. Ми знаємо, що свого часу Василій Великий відвідував ці монастирі, інші їх трохи реформував, і Іварій вирішив відійти від якихось там дуже буремних, полемічних історій, я знаю, такого, знаєте, життя в великих містах, вирішив просто жити в моєму монастирі і писати, творити якісь свої праці. Зараз я про його письма напишу в спокої, в молитві, очевидно, і серед друзів, монахів, які також вирішили так жити і Бога прославляти. Свого часу йому пропонували стати патріархом Олександрійським, до нього звертався один з єпископів Теофіл, ну, що ось дивися, ти є тоді розумний, мудрий, дуже виважений, ти маєш досвід і життя в Константинополі, ти знаєш, як, що відбувається в церкві, було б добре, щоб ти зайняв таку посаду, твій рідний батько є єпископом, але наш Євагрій від цього відмовився, вирішив просто зайнятися такою, як це назвати, таким спокійним монашим життям. Молитвою, вивченням Святого Письма, писанням своїх творів, насправді він написав не аж так дуже багато, але те, що він написав, ці такі коротенькі твори. Я навіть сам особисто мав нагоду долучитися до перекладів деяких творів на українську мову. У нас такий колектив в Українському католицькому університеті. Ми перекладаємо деякі твори, власне, ці грецькі оці, латинські оці церкви на українську мову, власне, ми трохи перекладали його твори. Про деякі з них я, власне, хочу вам трошки розказати. Дуже відомий його твір, короткий, насправді, не я знаю, на 12-15 сторінок, називається «Практикос» або «Практичне життя». Отже, власне, він пояснює, підказує в таких коротких сентенціях, таких коротких реченнях, як жити нашим життям. Практичні підказки. Тобто йдеться про розміреність в їжі, розміреність в сну, глибокої молитви, так, спілкування з іншими братами, так, тобто час на самоті. І дуже, дуже прості речі, практичні, які от він писав пізніше, насправді, багато з наступників його послідовників будуть переймати його ідеї, також будуть впроваджуватися в монастирях. Це не лише в тому великому 4-5 столітті, але навіть і в середньовіччі, навіть можна сказати, що багато сучасних монахів, таких як Томас Мертон, наприклад, чи інших видатних учителів монашого життя, чернечого життя, але не тільки чернечого життя, а також і звичайного християнського життя користаються з цього. Іншим твором, таким відомим, його називається гностикос, гностик. Хто такий гностик? Десь на початках ми з вами говорили, що гностики вважали себе таким окремою кастою християн, які вважали себе кращими. Але це, власне, пояснює, хто такі справжні християнські гностики. Та? Люди, які пізнають глибини Божої науки. Тобто, тому що те, що ми читаємо в Святому Письмі, очевидно, що це важливо пізнавати, читати Божественне Писання, але також треба вміти його пояснювати, розшифровувати, тобто вміти застосовувати в своєму житті. І для цього потрібні спеціальні підходи, ключі, так назвали, тому що якщо кожен буде собі інтерпретувати Святе Письмо так, як він хоче, тоді, очевидно, що може бути дуже багато непорозуміння. А от він, власне, пропонує такий, це я зараз про це трошки розкажу. Це дуже синхронізується з вченням Василія Великого, Григорія Богослова, тих великих кападокійців. Пізніше це буде мати великий вплив на такого відомого латинського автора Івана Касіянина, який багато з ідей Івана Грибківського перенесе на захід. Також такі пізніше видатні монахи, як Бенедикт, чи пізніше там Бонавентура, вже в середньовіччі також будуть черпати від нашої Євагрія Понтійського. Заслугу Євагрія Понтійського є так, що він щось творить нове, як він вміє це вдало систематизувати. Так? Він пропонує певну якусь послідовність. Я зараз про цю послідовність трошки поговорю. Так? У нього ще відомі такі твори є «Проти спокус», 8 книг, де він, власне, описує 8 злих духів. Зараз трошки більше розкажу, тому що ці теми перегукуються в його творах різні. Також у нього є прекрасний твір про молитву, так, тобто про те, як у молитві знаходити спокій і те, що справді є визначально для молитви. Так, це глибокий зв'язок з Богом. Так, тобто він відштовхується від цієї ідеї, як Ісус каже, що перед тим, як ти починаєш творити свою молитву, так, в нагірній проповіді Ісус про це говорить. Ти треба закрити двері, закрити вікна, так, щоб зосередитися, так, і творити молитву в тайні, так каже Ісус. І, власне, Іварій інтерпретує це, пояснює, що це означає. Так. Це, свій погляд не кидати направо, наліво, а собі зосередити якесь одне місце, можливо, це бути образ, чи бути хрест, чи бути, не знаю, зорі, що це ввечері, так. Свій слух також, то перестати слухатися там шум, гамору людських розмов, а насправді слухатися чи в тишу, чи, можливо, мелодію якогось цього прекрасного співу, та, чи пташиного співу, та, тобто зосередити свої почуття, фізичні почуття, і вони допомагають нам також зосередити наш духовний світ для того, щоб зустрітися з Богом. Тоді Івагрій Понтійський, інші великі богослови, Григорій Ниський, може це теж про нього теж говорили, мали таку думку, що серце людське – це є храм Божий. Так? Що коли людина занурюється в своє власне серце, вона там може зустрітися з Богом і там з ним, власне, спілкуватися, там вчитися, там освячуватися. І там, а потім, коли завершуємо молитву, потім переносити ці великі скарби, які Бог передає в серці, застосовувати в життя. То, власне, в творі про молитву Євагрій Понтійський багато про це говорить. Окремий твір в нього є цікавий про згубні думки. Євагрія Понтійського можна назвати таким протопсихологом. Він відзначається тим, що він був дуже спостережливим як за собою, так і за тими братами, з якими він людей. Він бачив, як впливає на нас забагато сну або замало сну, забагато їжі або замало їжі, так, як різні якісь внутрішні емоційні пережиття на нас впливають. І він, власне, вибудовує таку цілу, ми би це назвали, духовну терапію, як відновити цю внутрішню рівновагу. Так, я зараз ще трошки більше про це розкажу, про це, яке укріплює. Окремо в нього є твір про домонаха Євлогія, де він говорить про досконалість християнського життя, про те, щоб, власне, потрібно розуміти, що поки ми живемо, ми постійно перебуваємо в так званій духовній боротьбі. Цю тему духовної боротьби ми теж вже трошки заторкали, коли говорили про Антонія Великого, такого великого видатного єгипетського монаха, який розпочав цю велику дискусію, що таке духовна боротьба і як ні перемогти. Ну і теж знаємо, що в Івано-Франківську є кілька біблійних коментарів, читає це письмо, залишає свої думки про і про книги Старого Завіту, про Нового Завіту. Він сам є спадкоємець, власне, Олександрійської школи, де він, власне, намагається побачити не просто історію, так, але за ту історію бачити якісь певні приховані сенси, так, якісь приховані значення, які Бог може розкрити, коли людина правильно зосередиться з молитвою і з живучи життям спільноти в церкві, так, тоді Бог розкриває глибини Святого Письма. І теж ми знаємо, що в нього є багато листів, 68 листів до нас збереглися, деякі з них, власне, спрямовані до його товариша Руфіна, з яким він познайомився в Єрусалимі, також до Меланії Старшої, так, з якою він дружив, так, ну і іншими видатними особами того періоду. Народився він, так, щоб ви орієнтувалися, приблизно в 345 році, а помер він наприкінці 4 століття, в 399 році, за рік, власне, та прожив, як ви бачите, не дуже довге життя, тобто 54 роки. Знаю, що Василій Великий прожив 49 років. Інші кападокійці, Григорій Богослов чи Григорій Ниський, то вони прожили трошки більше, по 80 років, 86 років. Августин прожив довге життя, ну, а деякі з отців жили коротше життя, власне, Євагрій 54. Народився він, власне, в Іборі, а помер десь там, в Єгипті, в тій пустелі, там, в тому монастирі, де він проживав. Ще так, не так з його біографії, а як з певного, ну, розвитку церковного життя в пізніше століття. Ми знаємо, що в 6 столітті на Константинопольському соборі в 553 році, на жаль, про це треба просто згадати коротенько, були засуджені деякі єретики. Колись з вами говорили про такого видатного богослова Орігена. Після Орігена, він вже в 2-3 столітті, з'явився цілий напрямок, який ми називаємо орігенізм. Тобто деякі послідовники Орігена трошки, ну, пішли задалеко, як ми кажемо. Так? І, на жаль, Євагрія також зарахували до тих так званих орігеністів, хоча насправді, коли читати твори Євагрія Потійського, ми маємо його твори і грецькою мовою, до нас збереглися переклади і на сирійській мові, і на вірменській мові, і на арабській мові, і на ефіопській мові. То в тих творах, які збереглися, чи в оригіналах, чи перекладах, ми нічого єретичного не знаходимо, але, ну, є така сторінка в історії церкви, де, ну, от хотіли якось трошечки, як це сказати, дисциплінувати чи зробити менший вплив монашества на церковне життя. Так, і тому було засуджено і Орігена, і нашого Євагра Понтійського. Я мушу теж додати, що попри те, що він був засуджений в 6 столітті, незаслужено, так, я це підкреслюю, що це незаслужено, його все одно далі читали, щоб зберегти його праці. Просто міняли на ім'я автора цих листів, скажімо, цих творів, наприклад, приписували його твори чи Василію Великому, чи Нілу Анкирському, так, пізніше, вже в 20 столітті, ще, там, чи трошки раніше, 19, особливо в 20 столітті, за допомогою сучасної науки ми змогли, філології, змогли розрізнити стиль писання і що насправді належить Василію Великому, що Євагрію Понтійському, власне. Євагрій має свій власний стиль. Стиль мислення, стиль писання, стиль, як він розгортає свої думки. І коли ми, власне, зустрічаємося з його творами, то можемо з певністю сказати, що це, власне, його твори, і вони вижили, так? Тобто, попри те, що часом під іншими іменами, але вони до нас дійшли в такому стані, якому вони є. І розгадував, що він мав дуже великий вплив і на творчість Максима Ісповідника, і Палладі, і Симона Нового Богослова, і Петра з Дамаску, і Григорія Великого, і я вже згадував про Ігнатія Лойолу, і сучасних великих вчителів монашества чи християнського життя, багато з них. Якщо хтось цікавиться, скажімо, там, духовною психологією, та, то я би всіх вас заохочував собі знайти. Є деякі його твори перекладені українською мовою, ми ще далі трошки перекладаємо, щоб донести до українського читача більше його творів, там з нього можна багато чого почерпнути. Отже, що такого особливого у цього Євагрія Понтійського? Чим він, власне, увійшов в історію християнського життя? Отже, він, дуже цікаво спостерігаючи за тим, як працює людське мислення, так, він зауважив, що от коли людина сидить собі в тиші, так, то, ну, не знаю, чи працює, чи розходить, так, постійно в голові людини є багато різних думок. Він їх називає так звані «льогісмой», тобто думки, які мають якийсь сенс. Тобто це думки чи про щоденне життя, чи про якісь плани, чи якісь спомини. Ось. І самі по собі ці думки є генеральними. Але час від часу, періодично, злий дух, знаючи людське життя, знаючи людське серце, так, закидує нам, ну, от, якісь такі абсурдні думки, злі думки, так? І тоді, власне, починається внутрішня боротьба, так? Тому що на чолі цієї боротьби є людський розум, так? Насправді, людський розум, згідно з вченням не тільки Євагрія Понтійського, але, ну, церковних вчителів античності, людський розум є відображенням Божого розуму. Так? Тобто Бог нам дав розум, Бог дав нам волю. Він нам допомагає цим розумом розрізняти, де є добро і зло. Так? Тобто великою першою чеснотою людини є мудрість. Перша чеснота, про неї говорять і оці церкви, про неї говорять ще давні філософи. Так? Мудрість. Що таке мудрість? Мудрість – це вміння розрізнити добро і зло. Так? Тобто уважна людина, особливо християнин, так? Християнин насправді набагато легше, тому що християнин має краще розуміння, що таке добро, а що таке зло. Так? Тому що дуже часто людина, ну от, світська людина, не знаю, поганин, треба прийняти зло за добро. Наприклад, от, не знаю, там багато грошей мати, так? Воно ніби здається, що це є дуже добре, так? Але коли людина має багато грошей, а потім не має спокою від цього, постійно хоче помножити ці кошти, так, от, як ми знаємо, що часто так буває, що людина щось має, і здається, що її вічно мало. Так? Що ці матеріальні речі от, починають людиною володіти. Це одна з таких, власне, от, розвитків цієї внутрішньої боротьби. Так? Тобто лихий нам починає, насправді Євагрій Понтійський починає не так з грошей, як з їжі. Набагато простіші речі. Тобто, наприклад, їжа сама по собі є доброю. Так? Людині потрібно їсти. І снідати, і обідати, і вечеряти. І насправді потрібно це робити регулярно. І потрібно їсти рівно стільки, скільки потребує організм. Так? Тому що якщо, Єварій про це говорить, якщо організмові замало їжі, так? Тобто організм через голод буде постійно фокусуватися на цій їжі. Тому треба нормально їсти, так само, як і треба нормально спати, треба нормально відпочивати, ну і, очевидно, працювати і спілкуватися з іншими людьми. Але, от, власне, коли ми говоримо про їжу, так, то Це така обсесія їжею, коли людина починає переїдати, так, тоді через переїдання так, людина починає робитися сонливою. Її внутрішній стан починає бути розхитаний. Так. То якщо людина переїдається, власне вважає, що перший такий поганий розвиток наших думок, так, це коли людина з їжі робить культ, так, і починає переїдати. Це і погано для здоров'я, так, і воно потрібно постійно ту їжу здобувати. І якщо людина, одна людина їсть більше, тобто комусь виходить менше, і тоді з'являється певна якась тривалість, вже перша така пристрасть людини. Там часом в українській мові вживаємо таке слово пристрасть. Це таке хворобливе прив'язання, це є до їжі. Так? Їжа нам не дає спокою. Постійно їмо, їмо, їмо. І через те, що в серці немає внутрішньої там, гармонії, немає внутрішнього спокою, так? Ми намагаємося ніби компенсувати чи заїсти та внутрішній неспокій їжею. І часом так людей буває, що заїдають свій неспокій їжу. Не всі, очевидно, це не те, що кожній людині це трапляється, але це одна з можливостей. Так? І Багрі Понтійський, так само, як і Василій Великий, вони є вчителям поміркованості. Ми з вами про це не раз говоримо, що християнське розуміння, те, що ми називаємо аскези, це не є відмова від чогось або повне зречення. Так? Ми зрікаємося гріха, ми зрікаємося зловживання. Але ми не зрікаємося їжі, чи ми не зрікаємося сну. Так, а ми насправді, кожна людина повинна знайти ту міру, яка є їй притаманна. Так? Кожен має свій ріст, кожен має свій вік і так далі. Тобто на кожен вік, на кожен час так, є своя міра. Треба за нею постійно слідкувати і відповідно до неї себе вести. Так? Ми почали з їжі. Так? Друга така пристрасть, так? Тобто після їжі чи об'їдання, обжорства, так? Івагрій Потійський це дуже добре знає, це ми на це теж не закриваємо очі, це такі внутрішні імпульси до статевого життя. Тобто, монахи також є там чоловіками чи жінками, чи люди в світі, так? Які мають сім'ї, так? Ми всі маємо природній інстинкт до того, щоб мати дітей. Так? В монастирі, очевидно, людина робить свідоме рішення, що вона для неї сім'єю є її монаша спільнота, так? І людина не активізує свого статевого життя. Але це не означає, що ця статевість в неї зникла, так? То людина далі має якісь внутрішні імпульси. І самі імпульси, не знаю, вибачте, що може так, такі християнські передачі, я це говорю, але якісь певні форми статевого збудження теж Іварій Потійський каже, що не цілком нормальне. Інша річ, що ми з цим робимо, так? Чи ми це починаємо роздмухувати, так? Починаємо про це думати, причому думати. Тут, власне, включається наш розум або відключається наш розум. Так? То якщо ми починаємо цю пристрасть підгодовувати, так? Тоді вона починає нами оволодівати. Це, до речі, проблема зараз сучасної молоді, не лише української, але це в цілому світі, так, ми знаємо, що є дуже багато не знаю, сучасної літератури, фільмів і інше, яке насправді дуже сильно вдаряє саме по цій пристрасті, по цьому інстинкту, так. І дуже часто людина може не справлятися з цим. Ось. І Іварій Потійський визнає. Це є нормальний імпульс. Якщо людина є в сімейному житті, значить вона може реалізовувати цей імпульс власне в своїй сім'ї, якщо це чоловік, то з жінкою, якщо жінка, це з чоловіком. Так? А якщо це є монах, який вирішив жити сутливим життям, чистим життям, то повинен вміти трансформувати це життя як про славу Бога. Повинен повністю зрікатися чи собі задавлювати це почуття, але просто давати йому те місце, яке йому належить. Такий дуже цікавий приклад Іварій Потійський змальовує Авраама. Так, Авраам був бездітний все своє життя, дожив до старості. І через це навіть дуже страждав, що в нього не було спадкоємців. Але він дочекався до великої Божої обіцянки, бо він довірився, в нього народився син Ісаак вже в старості років. Не знаю, що Сара також не вірила, те, що в неї може бути народитися дитина. Але не дочекалися до цього синочка. І потім в якийсь момент Бог випробовує віру нашого Авраама і просить, щоб Авраам взяв свого сина і вивів там на гору і наче приніс жертву Богу. Це така складна історія, як можна дитину принести жертву Богу. Але тут випробування віри полягає в тому, щоб подивитися, чи для Авраама Бог є важливіший, чи дитина є важливіша. Дуже часто так буває, навіть в наших християнських сім'ях, що ми обожнюємо дітей. Ми ставимо часто навіть дітей вище, ніж самого Бога. А тут, власне, Євангеліє Пітійське підказує нам, що Бог є на першому місці. Коли ми Богу віддаємо належну славу і належну честь, так? І тоді ми навіть не просто свою дитину, так? Свою сім'ю, але для монаха, наприклад, саму можливість мати дітей ми даруємо Богові. Так? То, те, що в монастирях, так, чи ченці, чи черниці вирішили жити життям без сім'ї. Це є їхній найбільший дар можливості мати дітей Богові. Так? Це так, може, трохи складно звучить, але Євангеліє це пояснює, що це не скасовує Божого, там, скажімо, заклику до формування християнської спільноти чи там нашої спільноти. Та насправді це Богом благословений шлях повної присвяти людини Богу. Так, це така друга пристрасть пристрасть до хтивості, так, якоїсь такої нечистоти. Так, на кожного, до речі, цю гріховну пристрасть, так, є лік, так. На обжерство, так, тобто, ну, помірковані з їжі, на такий потяг до невгамованого статевого життя, то насправді чистота, ось і так далі. Цікавим спостереженням Єварії Путінської є те, що людина впадає часом в гнів, так, гнів часом є природньою реакцією на якісь несправедливості, які відбуваються навколо нас. Ми зараз живемо в часі війни і розуміємо, що є багато несправедливості, ми гніваємося, так? І Варі Потіфій каже, що цьому гнівові, якщо це справедливий гнів, є місце, але не можна знову ж таки давати йому вибухати, тому що цей гнів може просто людину поглинути, може просто людину дуже сильно емоційно виснажити. Тому трошечки гніватися, так само, як і бути голодним, так само, і як і там, не знаю, переживати за там, не знаю, мати справу, є природнім. Це добре, це нормально, це людська природа. Вона виражається, власне, через якісь такі обурення. Але попри ці обурення, так, має включитися наш розум, який повинен оцінити ситуацію, сказати, що так, є несправедливість, і є деякі речі, які я можу змінити. А є деякі речі, які я не можу змінити. Так, якщо я щось не можу самотужки змінити, я це роблю або зі своїми, не знаю, друзями в церкві, в сім'ї, не знаю, в спільноті, або я це просто віддаю в Божі руки, і Бог тоді є володарем тої чи іншої ситуації. Дуже цікаве таке в нього є спостереження, яке багато з оців пізніших будуть цитувати, власне, Івана Пітійського. Він говорить про так званий біс полуденний, так? Тобто такі відчуття нудьги, відчуття небажання щось робити. Переважно він каже, що цей біс до нас, це така пристрасть, підбирається десь в обідній час. Тобто в обід людина зранку щось там зробила, поснідала, попрацювала, а потім вже нічого не хочеться робити. Такий стан, я знаю, такої пасивності. Він каже, це теж треба трохи за цим слідкувати, щоб не впасти в пастку цього біса полуденного, та, тому що він, ну, от, нас плюндровує, він робить нас бездіяльними. Так, можна трошки почити, Це природньо, після обіду трошки можна подрімати, так? Тобто в тих південних частинах, десь там, чи Єгипту, чи Італії, чи не знаю, там Малої Азії, там, де є спека, це після обіду можна собі трошки так подрімати, але не занадто довго, тому що коли людина занадто довго, як це не стає бездіяльною, так тоді вже потім на кінець дня вже замічено просто робити. Ну, він каже, що так, треба відпочивати. Але пам'ятати про те, щоб спланувати свій день, розуміти, де є час праці, де є час молитви, де є час відпочинку, так щоб мати добре розпланований, спланований, тобто Євагрій Потіський, такий вчитель такого доброго гармонізованого життя, як планувати свій час. Найгірше я не буду говорити про всі його пристрасті, багато хто з вас вже читав. Про них багато з авторів їх підхоплює, пояснює, так не найгіршою пристрастю, так це є пристрасть гордості. Так він каже, це найбільша пастка, в яку людина може попасти. Так що таке гордість це є зацикленість сам на собі. Так людина любить тільки сама себе. І він дуже дуже вміло пояснює, звідки це береться. Там насправді. Кожна людина потребує уваги, кожна людина потребує любові. І часом так буває, досить часто так це буває, що людина почуває себе недолюбленою. Чи це там з сторони батьків, чи з сторони там, не знаю, в сім'ї, чи в спільноті, і так далі. І через те, що є брак уваги і любові, то людина починає це ніби компенсувати самолюбством. Людина, коли починає сама себе любити, вже тоді нікого її вже й не потребує, просто сама себе любить. Він каже, що цього треба дуже оберігатися. Так? Найкращий спосіб оберігатися – це відчувати Божу любов. Так? Найкращий лік на гордість – це є любленість, це Божа любов. Те, що Ісус вчить заповіді любові. Люби Бога, люби ближнього. Людина любить, тоді вона адекватніше дивиться на своє власне життя. Вона тоді краще розуміє свого брата, свою сестру. І розуміє, що чим вона може допомогти, а чим вона не може допомогти, що вона може попросити в когось нічого. Такі приспіс. Я так усвідомлюю, що вже час мені добігає до кінця, але я би всіх так, якщо ви мене чуєте, так заохочу, щоб ви пошукали праці Євагрія Понтійського, читали. Тому що насправді, хоч він писав 1600 років тому. Це вже багато часу пройшло з того часу, але його мудрість, його спадщина, його проникливість, його це розуміння внутрішнього духовного життя, ну, насправді, не вичерпна. Так? Вона актуальна і сьогодні, і прислухаючись до його наук, дуже добре може скористатися. Жити так добре. Не лише це його науки, не лише для монахів, так це просто для кожного християнина. Як жити в гармонії, як жити в мирі, як вміти молитися, як працювати зі своїми власними пристрастями, які нас часом поглинають. І як бути щасливим чоловіком, як прославляти Бога.
Ну що ж, на цьому ми дякуємо отцю Олегу за блискучу катехезу, яку дуже скоро можна послухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Слава навіки вам також. Дякую. Слава найкраще.